Hello George, τι γίνεται?
Καλά εδώ, προσπαθώ να να συνέλθω. Εντάξει, να συνέλθω είναι βαρύ, αλλά ήμουν λίγο άρρωστος αυτήν την εβδομάδα. Δεν ξέρω αν ακούγεται και στη φωνή μου στο μικρόφωνο.
Ακούγεσαι λίγο, ναι.
Είμαι λίγο,
βαρύς.
Είμαι λίγο βαρύς, ναι. Αλλά με πέδεψα εδώ η διαφορά της θερμοκρασίας. 28 το πρωί, 8 το βράδυ, πώς θα με αρρωστήσεις?
Ω, καλά, ναι.
Πας στο γραφείο με 12 βαθμούς, πας μετά να πάρεις το μεσημέρι φαγητό και υδρώνεις, έχει 25-26.
Έτσι είναι στην έρημο, στα κλίματα αυτά. Να.
Δεν έχει και θάλασσα εδώ κοντά, να λίγο να κρατάει.
Και εγώ που είμαι Λος Άντζελες, έτσι ήταν, είναι έρημος. Το μες τη μέρα ασκάς και το βράδυ πιάνει την ψύχρα του, μες στο μπουφανάκι.
Αλλά εντάξει. Τουλάχιστον ακόμα είμαστε πάρα πολύ καλά, μας σκεφτείς ότι... Με τα βόρεια standards είναι μέσα Νοέμβρη. Σήμερα έχει 27 βαθμούς π.χ. Τώρα
είναι που κάνουν crossover οι θερμοκρασίες μας. Ναι, εδώ στο βόρειο ημισφαίριο τώρα Λονδίνο είναι... ήρθαν τα πρώτα 20, 19-20 τις τελευταίες μέρες.
Εγώ είμαι πιο ζεστά. Την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή ήμουν με pullover και μπουφάν, τώρα είμαι με κοντομάνικα, αλλά... Έτσι κι αλλιώς σε λίγες εβδομάδες φεύγω, οπότε έρχομαι μία και καλή στα ζεστά.
Έτσι, το σύστημα δύο καλοκαιριών χαρά το χρόνο.
Για άλλη μια χρονιά θα λειτουργήσει.
Ναι.
Λοιπόν, επεισόδιο σήμερα...
Δέκατο επεισόδιο της έκτης σεζόν.
Για τα λεφτά, έτσι.
Όλα τα λεφτά θα είναι σήμερα το...
Είναι το επεισόδιο που για τα λεφτά που γίνονται όλα, όπως λέει, δεν ξέρω. Τα κάνεις όλα, λέει το τραγούδι, κάτι τέτοιο.
Εμείς ναι, είπα να πιάσουμε ένα που να μην είναι τόσο, ας πούμε, δεν θέλω να πω επιστημονικό, ναι, τεχνολογικό ίσως. Το...
Ναι, μακριά από φυσικές επιστήμες και τέτοια πράγματα.
Μπράβο, δεν είναι φυσική επιστήμη, γιατί τα οικονομικά θεωρούνται επιστήμη και... Εντάξει, υπάρχει ολόκληρο debate πια τι να θεωρείται επιστήμη, ξέρω εγώ, οι ανθρωπικές ή όλα αυτά, αλλά τα οικονομικά έχουν respect.
Εγώ πιστεύω ότι τα οικονομικά είναι επιστήμη, κανονικότατη.
Ναι,
απλά,
ναι, ναι.
Απλά έχει λίγο αυτή τη βρωμιά σε εισαγωγικά, επειδή εμπλέκεται ίσως κάποια στιγμή και λίγο πολιτική, ξέρεις, επηρεάζει και στη ζωή σου περισσότερο, οπότε... Ξέρεις, υπάρχει λίγο το λίδο.
Για μένα τη θεωρώ ok, γιατί καταρχάς έχει μαθηματικά, ξέρεις, είναι hardcore,
ναι.
Μέσα. Έχει...
Ναι, αλλά δεν τα ξέρει όλος ο κόσμος αυτά. Ότι...
Ενώ είναι δύσκολο, ενώ φτιάχνεις μοντέλα,
και...
κάνεις,
ναι.
Κάνεις προβλέψεις, δηλαδή όπως και σε πολλές άλλες επιστήμες φυσικές. Οπότε εντάξει,
ναι, μας αρέσει. Εμείς δεν θα πούμε για οικονομικά σήμερα, θα μιλήσουμε μόνο για τα
μόνο
χρήματα.
Μόνο για λεφτά, ναι, εντάξει, δεν είμαστε ειδικοί, αλλά τα ναι. Λεφτά όλοι έχουμε μια επαφή, οπότε...
θέλουμε, δεν θέλουμε. Είτε ναι. Έχουμε είτε δεν έχουμε λεφτά, έχουμε επαφή με τα λεφτά.
Ναι, ναι.
Εντάξει, κυρίως θα μιλήσουμε για την έννοια του χρήματος και πώς εξελίχθηκε στους αιώνες και στις χιλιετίες η έννοια του χρήματος και ως μέσο πληρωμής, να το πω, ανταλλαγής προϊόντων. Έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες ιστορίες στους αιώνες. Εντάξει, φαντάζομαι ξεκινάμε από την αρχή, έτσι, που απλά...
Ναι, στο συγκεκριμένο θέμα πραγματικά να είναι από πριν ίσως και που γράφτηκε ιστορία.
Νομίζω υπήρχε... ναι. Από τη στιγμή που αρχίζουν και δημιουργούνται πρώτες κοινότητες, ας το πούμε, που ναι. Και ορίζονται συγκεκριμένες εργασίες για κάποια μέλη της κοινότητας. Εσύ, ξέρω εγώ, θα κάνεις αυτή τη δουλειά ή θα κάνεις αυτή τη δουλειά. Με σκοπό συνολικά η κοινότητα να λειτουργεί ομαλά. Υπάρχει κάποια έννοια ανταλλαγής αγαθών.
Μπράβο, ναι. Δηλαδή, εντάξει, ιστορικά, στο μεγαλύτερο τμήμα της ιστορίας, ο άνθρωπος απλώς ψάχναμε για φαγητό, ξέρεις, δεν υπήρχε άλλη αυτή. Κάποια στιγμή που εξελίχθηκαν τα πράγματα και ουσιαστικά όταν μπορείς να αρχίσεις να αποθηκεύεις φαγητό και όταν έχεις αγκρικάτσο, πώς είναι, πώς είναι στα ελληνικά.
Και...
Κτηνοτροφία, μπράβο.
Κτηνοτροφία και αγροτική παραγωγή.
Ναι, τότε είναι που κάποια άτομα, ας πούμε, δεν χρειάζονται να ψάχνουν για φάκελο και μπορούν να κάνουν άλλες δουλειές και να εξειδικευτούν. Ναι. Τότε είναι που αρχίζεις και έχεις την ανάγκη για ανταλλαγή, για εμπόριο. Ακόμα και μέσα σε μια μικρή κοινότητα. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να φτιάχνει πιάτα για φαΐ, άλλος μπορεί να φτιάχνει, ξέρεις, τα ψωμιά, άλλος μπορεί να φτιάχνει τα ρούχα. Και αυτά έπρεπε κάπως να ανταλλαχθούν, ας πούμε, γιατί αυτός που έφτιαχνε μόνο ψωμιά χρειάζεται κάποια στιγμή και ρούχα, ξέρω εγώ. Και στους προϊστορικούς, ας πούμε, αιώνες, αυτό γινόταν με απευθείας ανταλλαγή υλικών. Δηλαδή πήγαινε αυτός, έδινε ένα ψωμί και έπαιρνε ένα βρακί, ξέρω τι είχαν τότε.
Έπαιρνε παπούτσι.
Ναι, ή ερχόταν κάποιος να σου φτιάξει το σπίτι ίσως που ήξερε και του δίνες εσύ, ξέρω εγώ, ένα εργαλείο που είχες φτιάξει σε τέτοια φάση. Τα πράγματα αλλάξανε εκεί στην αρχαιότητα τώρα, τα Μεσοποταμία τώρα μιλάμε, εκεί, ναι. 2-3 χιλιάδες π.Χ. όπου υπήρχαν η ιδέα του χρήματος, δηλαδή να έχεις ένα ενδιάμεσο μέσο, τώρα μην είναι απευθείας. Δεν υπήρχαν ακόμα νομίσματα ή χαρτονομίσματα ή λεφτά, αλλά υπήρχε κάτι που αντιπροσώπευε
μια
αξία. Αυτό μπορεί να ήταν, ας πούμε, αλάτι, ξέρω εγώ, ήταν, ή κάποιο άλλο μέταλλο.
Στην Αίγυπτο χρησιμοποιούσαν στάχη.
Στάχη, μπράβο.
Ναι, και μετά έχουμε δει και σε άλλους λαούς ότι δόντια από ζώα, κέρατα από άλλα ζώα, διάφορα τέτοια.
Ναι. Αυτή είναι ουσιαστικά είναι η ιδέα του χρήματος, δηλαδή ένα ενδιάμεσο πράγμα το οποίο είναι ένα μέσο για την αξία, όχι απευθείας η αξία. Μετά από αυτό τα πρώτα λεφτά γίνανε και στην αρχαία Ελλάδα βασικά, ελληνικό χώρο.
Ναι.
Νομίζω στη Λυδία ήταν, στη Μικρά
Ασία, με τον Κρίσο.
Τα πρώτα. Ο Κρίσος, μπράβο, εξού και το όνομα. Ναι. Εκεί άρχισαν να χρησιμοποιούνται νομίσματα, χρυσά, ασημένια, χάλκινα. Και αυτά άρχισαν να γίνονται ψιλοστάνταρ τότε. Και ο τρόπος που, μάλλον παράλληλα με αυτό, υπήρχε και η ιδέα της ότι καταγράφανε την αξία κάποιου. Δηλαδή μπορούσε εσύ να πας σε κάτι σαν τράπεζα, δεν ήταν τράπεζα τότε, αλλά ξέρω εγώ έφτιαχνες πολύ σιτάρι, μπορείς να το αποθηκεύσεις κάπου σε ένα χώρο και σου δίνανε ένα, δεν ήταν χαρτί, ήταν ένα πύλινο κάτι που έλεγε πόσο σιτάρι αποθήκευσες και αυτό μετά μπορούσες να το χρησιμοποιήσεις για να ανταλλάξεις. Αυτό ήταν αρκετά διαδεδομένο την εποχή της Ελλάδας και ήταν και από τη Μεσοποταμία ακόμα. Τα νομίσματα ήταν η ανάγκη όταν έπρεπαν οι διάφορες πόλεις ή κοινότητες που είχαν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους. Δηλαδή, γιατί κάποια στιγμή το να έχεις ένα χαρτί που έλεγε πόσο σιτάρι έχεις δώσει ή πόσα αυτά,
σε περιορίζει γεωγραφικά.
Δεν πέρναγε μετά στον άλλο.
Στο χωριό σου.
Ναι. Οπότε εκεί ήρθαν τα νομίσματα να λύσουν αυτό το πρόβλημα.
Ναι. Έχουν βρεθεί και πολλά τέτοια σε διάφορα μουσεία. Είναι και το κλασικό αυτό με την κουβάγια που είχαν στην Ελλάδα.
Ναι, ναι, που είναι και στο ευρώ τώρα από πίσω, που είναι αντίγραφο του αρχικού νομίσματος, το οποίο υπάρχει στο Μουσείο της Ακρόπολης βασικά. Δεν ξέρω πριν έχεις πάει ή όχι.
Έχω πάει, ναι.
Τα έχουν εκεί που έχουν νομίσματα και έχει ακριβώς αυτό με την κουκουβάγια, να το δεις. Γενικά σε όλα αυτά βασικά και που θα πούμε, όλες οι αλλαγές μάλλον γινόντουσαν επειδή υπήρχε ανάγκη για περισσότερη επικοινωνία και εμπόριο με όλο και μεγαλύτερους πληθυσμούς, όλο και πιο μακριά και όλο και πιο γρήγορα. Δηλαδή, όποτε υπήρχε τέτοια ανάγκη.
Ευκολία, έτσι.
Ναι, ακριβώς βρίσκανε μία μέθοδο που να λύνει αυτό το πρόβλημα. Οπότε στη φάση της αρχαίας Ελλάδας, τώρα ίσως και Ρώμης, είναι που έχουμε τα νομίσματα για να μπορείς μέσα στην, ας πούμε, αυτοκρατορία που είσαι να ανταλλάσσεις πράγματα και να χρησιμοποιείς λεφτά. Βασικά η ιδέα αυτών των λεφτών, όπως έγινε εκεί στην αρχαία Ελλάδα και αρχαία Ρώμη, είναι ακριβώς το ίδιο όπως ήταν σήμερα σαν ιδέα.
Και φοινικά σώμα τα νομίσματα κράτησε πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή πάνω από 1000 χρόνια. Μετά.
Ναι. Η δραχμή ήταν σε όλη τη Μεσόγειο χρησιμοποιούνταν και μετά
τα δινάρια.
Τα δινάρια, μπράβο.
Τα ρωμαϊκά.
Που ήταν εκεί από Ισλαμικά και πιο μετά πολύ συνήθες.
Μετά είχαμε στο Μεσαίωνα από τους Βενετούς τα... Φιωρίνια.
Φιωρίνι, μπράβο.
Ναι. Τα οποία ήταν και αυτό έτσι κυρίαρχο νόμισμα. Mm-hmm. Κατά το Μεσαίωνα. Mm-hmm. Και τώρα εδώ πέρα έχουμε μια... Φτάνουμε σε ένα σημείο καμπής που τελικά δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο για την Ευρώπη. Σημαντικό, θα ξαναγυρίσουμε. Αλλά θα
η
θέλω
Ευρώπη
να πάμε στην Ασία.
Η Ευρώπη Μεσαίωνας βασικά. Ξέρεις, είναι, ναι. Δεν άλλαξε τίποτα το Μεσαίωνα στην Ευρώπη.
Σε όλη τη σεζόν είναι αυτό. ότι με Μεσαίωνα δεν άλλαξε τίποτα και πάμε, περιμένουμε.
Είναι φοβερό βασικά αυτό. Ναι, δηλαδή, εντάξει, ακούς Μεσαίωνας που λες ότι εντάξει, ήταν, ξέρω εγώ, δεν προχώρησε η τεχνολογία.
Αλλά μία σεζόν στο podcast μας το δείχνει αυτό τόσο έντονα.
Ναι, κάθε πράγμα που παίρνουμε δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα αλλαγή.
Θα πάμε τώρα στην Ασία και στους Κινέζους, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που άρχισαν να χρησιμοποιούν χαρτονομίσματα. Mm-hmm. Και ήδη από το 700 μετά Χριστόν, δηλαδή ακόμα υπήρχε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και το Βυζάντιο εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Δηλαδή σκέψου ότι το Βυζάντιο είναι μέχρι το 1453, οπότε είσαι άλλα 700 χρόνια πίσω από την πτώση της Κωνσταντινούπολης και ήδη είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούν χαρτονομίσματα. Λοιπόν, τώρα είδα διάφορα πράγματα για την Κίνα και τα χαρτονομίσματα.
Να, και έχει ενδιαφέρον να πούμε γιατί ήταν οι Κινέζοι και όχι οι Ευρωπαίοι που βάλανε χαρτονομίσματα.
Ναι, λοιπόν, ο βασικότερος λόγος ήταν ότι η Κίνα και οι δυναστείες αυτές που είχαν ήδη καλά τώρα ονόματα και αυτά τώρα δεν μπορώ να τα πω. Λοιπόν, ήταν ένας αχανής τόπος. Η Κίνα είναι και μια τεράστια χώρα και σκεφτείτε πριν να έχεις τρένα και τέτοια όπως είναι σήμερα και αεροπλάνα εκείνη την εποχή. Οπότε σε έναν τόσο μεγάλο αχανή τόπο το να χρησιμοποιήσαν χρήμα, κάτι που είναι βαρύ, είναι ιδιαίτερα προβληματικό. Γιατί άμα χρειάζεται να ταξιδεύεις πολύ δεν είναι βολικό. Και επίσης έχουμε και ένα άλλο χαρακτηριστικό, ότι η Κίνα γενικά δεν είχε πολύ ασήμι πρόσβαση ασήμι. Είχε περισσότερο σε χαλκό, που είναι αρκετά βαρύς ο χαλκός. Δεν ξέρω αν έχει τύχει να χρειαστεί να κουβάλει κάτι.
Η αλήθεια είναι όχι, ρε Γιώργο, δεν χρειαστεί να κουβαλήσω κιλά χαλκού.
Έχω χρειαστεί να κουβαλήσω κάτι πράγματα που ήταν pure χαλκός, ξέρω εγώ, 70 κιλά και ήταν ένα πραγματάκι μικρό.
Νομίζω το βαρύτερο πράγμα που πρέπει να κουβαλάω χωρίς ρόδες, ξέρω, βαλίτσα, είναι υπολογιστής μου, desktop.
Μεγάλη ιστορία.
Αλλά... Το είχε αρκετό χαλκό βέβαια μέσα, αλλά ναι.
Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αρχικά χρησιμοποιούσαν νομίσματα κι αυτοί από χαλκό. Μετά κάποια στιγμή, τώρα δεν ξέρω αν τα έχει δει κανείς, είχαν κάτι νομίσματα που στη μέση είχαν μια τρύπα, τετράγωνη.
Και αυτό μπορείς το είχαν... και να τα δέσεις νομίζω. Να τα...
Μπράβο, να τα δέσεις
και να τα μεταφέρεις εύκολα.
Και μπορούσες να τα... Ξέρεις, να τα κάνεις και λίγο τύπου «Α, αυτή η δεσμίδα είναι 10 μαζί, πάρ' το κατευθείαν».
Μπράβο, ναι.
«Αυτή είναι 20 μαζί». Εντάξει, αυτό δούλεψε αρκετά. Και μέχρι που κάποια στιγμή εκεί στο 700 αρχίζουν τα πρώτα χαρτονομίσματα που πρακτικά είναι σαν μια βεβαίωση ότι έχεις αυτά τα χρήματα, κάπως έτσι, που έβγαινε από την κεντρική κυβέρνηση, ας το πούμε, του αυτοκράτορα. Mm-hmm. Λοιπόν, και τώρα εδώ πέρα ξεκινάει ένα... αυτή η ιστορία με τα χαρτονομίσματα και τους Κινέζους θα κρατήσει μέχρι που θα χάσουν οι Κινέζοι τον πόλεμο από τους Βρετανούς, αυτά τα Opium Wars, που τελικά κατέληξαν να έχουν και το Hong Kong οι Βρετανοί.
Το Hong Kong, ναι, ναι, ναι.
Και εγώ το 1800 μπορεί να ήταν αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή θα κρατήσει για πάρα πολλά χρόνια αυτό. Και ανάλογα τον κάθε αυτοκράτορα άλλαζαν οι κανονισμοί για τα χαρτονομίσματα και την αξία τους κλπ. Ένα βασικό πρόβλημα που είχαν ήταν ότι τα νομίσματα που είχαν φυσική αξία, δηλαδή π.χ. χάλκινα νομίσματα, ακριβώς επειδή η αυτοκρατορία ήταν αχανής, διαφορετικές περιοχές είχαν περισσότερη πρόσβαση σε ορυκτό πλούτο, χωρίς απαραίτητα. Το οποίο είναι περίεργο αυτό, δηλαδή είναι σαν να λες, α, επειδή π.χ. τι να σου πω, έχει στη Χαλκιδική π.χ. έχει εκεί τα ορυχεία χρυσού, σκέψου να ζούσανε με χρυσό εκεί πέρα. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα να μην. Δεν λειτουργεί αυτό έτσι.
Βέβαια, οι αποστάσεις της Κίνας είναι καμία σχέση. Δεν λέμε Χαλκιδική Ελλάδα. Είναι...
Ναι, ναι, ισχύει. Απλά το θέμα είναι ότι γινόντουσαν και κάποιες εξεγέρσεις εκεί πέρα, τους κυνηγούσε ο αυτοκράτορας. Κάποια στιγμή ένα ενδιαφέρον που διάβασε είναι ότι τους είχε κάτι απαγορέψει να χρησιμοποιούν τα νομίσματα και τους είχε επιβάλει να χρησιμοποιούν μόνο τα χαρτονομίσματα σε εκείνη στην επαρχία της Σετσουάν, νομίζω λεγότανε. Εκεί πέρα γινόντουσαν γενικά τα προβλήματα. Mm-hmm. Οπότε χρησιμοποιούσαν τα χαρτονομίσματα. Μετά κάποια στιγμή μπλέκεται και ο Τζένκινς Χαν στην ιστορία όταν κατακτά την Κίνα και κάνει και πρακτικά εφαρμόζει το σύστημα αυτό με τα χαρτονομίσματα και στη δικιά του αυτοκρατορία, εσύ που ήταν τεράστια. Mm-hmm. Υπάρχουν και κάποια βιντεάκια μπορεί ο κόσμος, άμα ψάξετε δηλαδή paper banknotes China, ένα βίντεο έτσι που είδα ωραίο, ήταν 20 λεπτά που σου πάει όλους δυναστεία, τι αλλαγές κάνανε πολιτικοί στα χαρτονομίσματα. Αξίζει να αναφέρω για να το κλείσω ότι είναι ενδιαφέρον ότι όταν ο Μάρκο Πόλο πάει κάπου το 1200, κάπου εκεί ήταν, κάπου εκεί νομίζω ήταν. Πιο μετά.
Ναι, ναι.
Κάπου εκεί, 1200-1300, κάπου εκεί ήταν. Που, επί Τζένκινς Χάν, έτσι, που πάει στην Ασία, ότι είναι αυτός που θα φέρει πίσω στην Ευρώπη αρχικά τις ιδέες αυτές με τα χαρτονομίσματα. Αλλά δεν θα γίνει και εύκολα adapt αυτό κατευθείαν στην Ευρώπη. Αλλά...
Ναι, Κίνα νομίζω έχει άλλες ανάγκες λόγω
logistics.
Ξεκινώντας από τη γεωγραφία ότι ξεκινικά υπάρχουν θεωρίες γι' αυτό, γιατί η Ευρώπη είναι κατακαιρματισμένη ενώ η Κίνα είναι μια μεγάλη ενοποιημένη χώρα. Εξ αρχής, λόγω γεωγραφίας, η Ευρώπη είναι αρκετά με βουνά, δύσκολα προσβάσιμα, οπότε ξεκινήσανε πιο αυτόνομες φυλές και πόλεις. Οπότε υπήρχε λιγότερη ανάγκη για ανταλλαγή και εμπόριο, ενώ η Κίνα που ήταν πιο ομογενής, όλο τα 2/3 της Κίνας ανατολικά, ας πούμε, δεν έχει μεγάλα βουνά, οπότε έπρεπε να κουβαλάνε αρκετά χρήματα σε μεγάλες ποσότητες και αρκετά συχνά και σε μεγάλες αποστάσεις. Οπότε εκεί τους βγήκε ότι δεν γίνεται, ρε παιδιά. Πρέπει να βρούμε κάτι πιο εύκολο και γι' αυτό βγάλαν τα χαρτονομίσματα
Ναι, γενικότερα είναι ενδιαφέρουσα η σύγκριση, ας το πούμε, Κίνας και της Δύσης, ενώ εκείνης εποχής, γιατί βλέπουμε ότι την εποχή, ας πούμε, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οι Κινέζοι θεωρούσαν ότι είναι ανώτεροι πολιτισμικά από τους Δυτικούς και από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αλλά παρόλα αυτά, φτάνουμε σε ένα σημείο, ας το πούμε, όταν την εποχή με τα colonization, που η Κίνα θα μείνει το ίδιο μέχρι, ξέρω εγώ, τις αρχές του 20ου αιώνα.
Ναι.
Δηλαδή,
ναι.
Από το 1600 μέχρι το 1900 κάτι, δεν άλλαξε τίποτα στην Κίνα. Δηλαδή, μόνο farmlands.
Ήταν το στυλ τους, ναι, δεν ήταν πολύ επεκτατική η αυτοκρατορία. Παρότι είχαν φτάσει, ξέρεις, με τεράστιο, ας πούμε, στόλο από πλοία, ξέρω, στην Αφρική, πολύ μακριά, πολύ πιο πριν τους Ευρωπαίους. Απλώς δεν κάνανε επεκτατικό, ας πούμε, πόλεμο ή κατακτήσεις ιδιαίτερα. Ενώ οι Ευρωπαίοι, ξέρεις, τι θέλανε αυτό. Ξέρεις,
ναι. Λοιπόν, θα σε πάω πίσω λίγο στην Ευρώπη του Μεσαίωνα. Γιατί πρακτικά την ιστορία θα την ξαναπιάσουμε όταν γίνει το colonization, έτσι. Απλά θέλω να πω κάποια, έτσι, ας το πούμε, milestones.
Fun facts, ναι.
Ναι. Ότι, λοιπόν, έχουμε ότι όσοι έχουν παίξει το Assassin's Creed ξέρουν τους Templars. Το οποίο, λοιπόν, αυτό διάβασα, ήταν ένα τάγμα την εποχή των Σταυροφοριών, έτσι, προφανώς. Η οποία αυτή ήταν σαν, να το πω έτσι πολύ χοντροκομμένα, σαν ιδιωτικό security. Οι ίδιοι αυτοί δεν είχαν λεφτά, δίνανε και όρκο, ας το πούμε, στον Πάπα και στο Θεό, ότι δεν θα βγάλουν αυτοί λεφτά. Απλά αυτό που κάνανε ήταν ότι όταν χρειαζόταν να μεταφερθούν χρήματα, αποστολές, να το πω έτσι, για να τροφοδοτήσουν τους πολέμους αυτούς. Γιατί ήταν η πρώτη πόλεμη στην Ευρώπη με, πώς να το πω, που χρειαζόντουσαν χρηματική υποστήριξη. Δεν ήταν εποχή φεύγει, ξέρω εγώ, Ατήλας που είναι βασιλιάς, τους παίρνει όλους ή ο Μέγας Αλέξανδρος, δεν μπορούν να πούνε όχι και πάμε να κατακτήσουμε. Η σταυροφορίες ήταν ότι πρέπει να δώσει λεφτά. Πρέπει να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος.
Ναι, βέβαια.
Ήταν λίγο πιο μοντέρνος ο πόλεμος αυτός. Οπότε, και επειδή γίνονταν ληστείες και τέτοια, ξέρεις, κάτω το ταξίδι, π.χ. να φύγει, π.χ. από την Ιταλία, από τη Γερμανία ή από τη Γαλλία, να φτάσει μέχρι τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και το Ιεροσόλυμα, υπήρχαν αυτοί οι Templars που αναλάμβαναν την προστασία. Αυτοί, βέβαια, κατά κάποιο τρόπο εξελίχθηκαν σε ένα είδους, πώς είναι η Western Union που μεταφέρει λεφτά από το ένα σημείο στο άλλο.
Ναι.
Κάτι τέτοιο. Και θα σου λέω τώρα τι λέει αυτός. Πρόσεξε να δεις τώρα. Αυτοί οι Templars μετά αποθήκευαν και χρήματα χωρίς να είναι δικά τους τα χρήματα, τα πρόσεχαν.
Τον αλλονών, ναι.
Τράπεζα, ας το πούμε. Αλλά μόνο θέμα προστασίας. Απλά κάποια στιγμή είχε δημιουργηθεί το εξής, ότι τώρα το λέω πολύ χοντροκομμένα. Π.χ. υπήρχε ένα γραφείο Templars στη Βενετία και είχες κάποια χρήματα εκεί και ήθελες να πας μετά στην Κωνσταντινούπολη για εμπόριο, να ψωνίσεις πράγματα, ξέρω εγώ. Δεν χρειάζεται να πάρεις τα λεφτά σου και να τα βάλεις στο καράβι να πας στην Κωνσταντινούπολη. Μπορούσες να πας στην Κωνσταντινούπολη και αν είχε εκεί γραφείο Templars, είχες ένα χαρτί από τη Βενετία ότι ξέρεις ότι τα έχω τα λεφτά, απλά είναι στο άλλο το γραφείο και κάνεις ανάληψη εκεί κατευθείαν.
Πιστευόντουσαν αυτό το χαρτί, ναι, που ήταν από,
ναι,
το
πόλεμο. Αλλά της κοινότητας αυτής των Templars, ναι, της επιχείρησης. Μετά, το 1171, η Βενετική Δημοκρατία, το Republic of Venice, εκδίδει το πρώτο ομόλογο για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο εναντίον της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μάλιστα, συνέχεια θα βγάλουν και δεύτερο ομόλογο. Αλλά τελικά έγιναν ζάμπλουτοι, οπότε τα ξεχρέωσαν.
Ναι.
Έχουμε και τους Λομβαρδούς εκεί, μετά Lombards Street στο Λονδίνο και λοιπά, που είναι όλη αυτή η ιστορία. Και αυτά είναι έτσι κάποια αξιοσημείωτα σχέση με τα λεφτά στο... εκείνη την εποχή.
Okay.
Μετά πρέπει να φτάσουμε στην Ισπανία και στους Πορτογάλους και στο colonization. Δεν ξέρω αν θες να το είδες αυτό.
Μετά... Για πες εσύ, ναι, το έχω. Εγώ εδώ έχω δει τα αγγλικά είδες... του Λονδίνου. Α, και αυτά τι γινόταν.
Εκεί δεν τα έχω δει πολύ εγώ. Οπότε λοιπόν, θέλω να πω είναι έτσι ενδιαφέρον. Α, δεν θυμάμαι και το όνομα. Ένας σύγχρονος οικονομολόγος είπε ότι ο πληθωρισμός υπήρχε πάντα και από τη στιγμή που έχεις κάτι με ανταλλαγή θα υπάρχει με κάποιο τρόπο θα εμφανίζεται πληθωρισμός. Mm-hmm. Λοιπόν, κάπου το 1500 οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι τρέχουν στην Νότια και Κεντρική Αμερική, μακελεύουν τον κόσμο και παίρνουν ό,τι υπάρχει από χρυσό και ασήμι. Mm-hmm. Τι γίνεται τώρα όμως. Στην Ευρώπη, που δεν ήταν και πάρα πολύ πλούσια σε χρυσό και ασήμι, υπήρχε μια συγκεκριμένη διαθεσιμότητα σε αυτά και στα νομίσματα αντίστοιχα. Συγγνώμη. Οπότε τα αγαθά είχαν κάποια αξία σχέση με αυτά τα νομίσματα. Mm-hmm. Όταν αρχίζει η μεγάλη συσσόρευση πλούτου από την Αμερική,
την Αμερική, ναι,
στην Ισπανία, οι Ισπανοί κάνουν ένα λάθος. Ο βασιλιάς τους, γι' αυτό και καταστραφήκανε κιόλας, δεν ελέγχει τη συσσόρευση αυτού του πλούτου σε αντίθεση με αυτό που θα κάνουν οι Βρετανοί. Αλλά πήγαινες εσύ στο Μεξικό και έπαιρνες χρυσάφι, ερχόσουν πίσω και είχες χρυσάφι. Έλα μου όμως που δεν ήσουν πιο πλούσιος. Γιατί τι γίνεται άμα είσαι απλά δίνεις χρήμα στην κοινότητα, απλά ανεβαίνει ο πληθωρισμός και εκεί που έκανε ένα χρυσονόμισμα το ψωμί, κάνει πέντε. Mm-hmm. Οπότε ερχόντουσαν και λέγανε, α, κοίτα, έχω χρυσάφι. Πήγαινες πίσω στην Ισπανία και πάλι φτωχός ήσουν. Γιατί δεν λειτουργεί έτσι.
Άρα ήταν πρώτη φορά που ο πληθωρισμός έγινε πονούσα, ξέρω εγώ, ήταν το...
Πονούσε πολύ και αυτό είναι έτσι ωραίο και διδακτικό, επειδή, ξέρεις, μπορούμε να ακούσουμε γιατί δεν τυπώνουν περισσότερο χρήμα. Ήδη από το 1500 το ξέρουμε ότι δεν λειτουργεί αυτό, έτσι. Το να δίνεις περισσότερο χρήμα.
Ναι.
Το πιο σπουδαίο είναι ότι προφανώς δημιουργήθηκε μεγάλο πρόβλημα, γιατί δημιουργήθηκε και ανισότητα. Αυτοί που είχαν μείνει ήδη στην Ισπανία έγιναν φτωχότεροι. Mm-hmm. Κάποιοι που είχαν πρόσβαση, μετά ξέρεις, έχεις περισσότερη πρόσβαση σε πλούτο, άρα κάνεις accumulate περισσότερο πλούτο, γιατί mm-hmm. αγοράζεις πράγματα κλπ. Ό,τι γίνεται και τώρα δηλαδή. Ποιο είναι το ενδιαφέρον? Ότι ο εισαγόμενος πληθωρισμός αυτός επεκτάθηκε και σε γειτονικά βασίλεια, όπως ήταν οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Γιατί
για τον ίδιο λόγο, επειδή είχαν εμπόριο, φαντάζομαι, και σπρώχνανε.
Και επειδή κάποιοι που ήταν π.χ. στην Ισπανία αλλά κοντά στη Γαλλία επέλεξαν π.χ. ξέρεις κάτι, έχω ένα σακί με 100 χρυσονομίσματα. Γιατί να μην πάω να μείνω στη Γαλλία που το ψωμί έχει ένα χρυσονόμισμα να είμαι βασιλιάς mm-hmm. και να κάτσω στην Ισπανία που είναι πανάκριβα και πηγαίνανε και όλα και ο πληθωρισμός επεκτάθηκε και σε αυτές τις χώρες για αυτό το λόγο. Οπότε αντίστοιχα, ξέρεις, για λόγους εμπορίου, ξέρεις, αν είσαι Ιταλός έμπορος, προτιμάς να το πουλήσεις στους Ισπανούς με διπλά λεφτά αντί να το δώσεις στους Γερμανούς mm-hmm. και το καθεξής. Απίστευτο, έτσι. Τώρα είμαστε το 1500 και ό,τι συμβαίνει, ξέρω εγώ, τώρα.
Τα ίδια, ήταν και
είναι,
τότε.
Είναι τα ίδια ακριβώς. Και ναι, αυτά ήταν με το πληθωρισμό, έτσι, περίπου το 1500-1600.
Okay.
Με τους Ισπανούς. Ήταν το πρώτο έτσι σημαντικό, ας πούμε, οικονομική κρίση, να το πω έτσι. Μετά πρέπει να πάμε στους πιο σύγχρονους, δηλαδή Βρετανούς και Ολλανδούς, στις δικές τους αυτοκρατορίες που ιδρύουν τράπεζες κλπ.
Ναι, οι Βρετανοί ειδικά, εντάξει, ήταν οι πρώτοι στην Ευρώπη που το κάνανε αυτό, επειδή είχαν και αρκετό εμπόριο, ειδικά με Ινδίες και τα λοιπά. Ένας αστερίσκος εδώ, ότι και στα Ισλαμικά βασίλεια οι ιδέες χρησιμοποιούσαν τις ιδέες της πίστοσης των επιταγών, το ότι να αποθηκεύεις χρήματα, ό,τι δηλαδή κάνουμε στις τράπεζες σήμερα, υπήρχαν, ψιλοχρησιμοποιούντουσαν ήδη από τότε, απλώς δεν ήταν πολύ κεντρικά ελεγχόμενα ή όπως είναι σήμερα ή όπως έγινε αργότερα. Αυτό που έγινε στην Αγγλία εκεί το 1500-1600 είναι ξεκινήσανε οι goldsmith οι λεγότεροι. Ήταν αυτοί που φτιάχνανε αντικείμενα με το χρυσό, κυρίως ας πούμε, κοσμήματα και τέτοια. Επειδή χρησιμοποιούσαν το χρυσό, γίνανε και οι πρώτοι πιστωτές και δανειστές μάλλον. Οπότε κρατούσαν χρήματα ας πούμε ή χρυσό και το χρησιμοποιούσαν για να δανείσουν σε κάποιον που δεν είχε. Επίσης αυτοί μαζεύανε και υπάρχει μια γνωστή ιστορία με τον Κάρλο τον Πρώτο εκεί το 1640 νομίζω. Μέχρι τότε όλο το χρυσό που μαζεύανε αυτοί και οι έμποροι το δίνανε στο βασιλιά, στο βασιλικό θησαυροφυλάκιο ας πούμε. Και αυτό που έγινε τότε είναι ότι ο Κάρολος τότε επειδή ήθελε για το πόλεμο πήγε και το δανείστηκε, το πήρε. Ενώ δεν ήταν του άνοιγε καλά, ήταν για προστασία εκεί. Υποτίθετο επέστρεψε, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ.
Ποτέ.
Και από εκεί και μετά χάθηκε λίγο. Άρχισαν να έχουν πιο τοπικά και ιδιωτικά θησαυροφυλάκια, αφού χάσαν όλοι τα λεφτά τους τότε. Αλλά τέλος πάντων εκείνη την εποχή έγινε πιο βασική αυτή η ιδέα, ότι σου δίνω... βάζεις εσύ ένα χρήμα, ας πούμε, λεφτά, νομίσματα, χρυσά και σου δίνω ένα χαρτί που λέει ότι αυτό μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, για να αγοράσεις άλλα πράγματα ή μπορεί να είναι ακόμα και δάνειο αυτό το πράγμα. Και μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό το χαρτί μετά σε άλλους και το δεχόντουσαν. Και αυτή είναι η πρώτη μορφή έτσι, επίσημου δανεισμού. Δηλαδή αποθήκευες, έδινες εσύ τα λεφτά σου σε κάποιον άλλο να τα κρατήσεις. Οι αρχικές τράπεζες δηλαδή. Και αυτοί μετά μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν, σου δίναν λίγο και επιτόκιο, δηλαδή κάποια λεφτά πίσω, μπορούσαν να κάνουν δάνεια κτλ. Όλα αυτά είναι αρκετά παλιά. Δηλαδή πρώτα με τους μουσουλμάνους και μετά και στην Αγγλία πιο... σταθερά και σε μεγαλύτερη βάση. Κυρίως επειδή είχε έρθει χρήμα από όλες τις αποικίες, ας πούμε, και τους πολέμους
αλλά
που κάνανε.
Σε αντίθεση με τους Ισπανούς, ο πλούτος ερχόταν και αποθηκευόταν. Δεν ήταν κατευθείαν στους ανθρώπους να κυκλοφορούν με τα νομίσματα στο δρόμο. Γι' αυτό και αυτό που έκαναν πρακτικά οι Βρετανοί είναι χρησιμοποιούσαν τον πλούτο που έπαιρναν από τις αποικίες για εμπόριο με άλλους αλλά κράτησαν προστατευμένη την οικονομία τους μέσα στη Μεγάλη Βρετανία χρησιμοποιώντας π.χ. τα χρυπτονομίσματα και τέτοιες ίδιες μεθόδους. Δηλαδή ξέρω ότι το εμπόριο π.χ. με τους Κινέζους γινόταν με ασημένια νομίσματα. Δεν γινόταν αλλά δεν ήταν ότι τα ασημένια νομίσματα κατέκλυσαν το Λονδίνο, ας το πούμε, να το πω έτσι.
Και ένα τελευταίο σε αυτή την εποχή είναι ότι δημιουργήθηκε μετά η τράπεζα της Αγγλίας, το Bank of England, το οποίο ήταν, συγκεντρώθηκε όλη αυτή η εξουσία, ας πούμε, και οι διαδικασίες αυτές σε ένα μέρος, το οποίο δεν ήταν βασιλικό όμως.
Πήρε μορφή θεσμού, έτσι, authority.
Ναι, δηλαδή εκεί που υπήρχαν οι τοπικές τράπεζες, ας πούμε, που δίνανε αυτά τα χαρτιά και τα χαρτονομίσματα, κάποια στιγμή αυτό έγινε κεντρικά για να γίνει σε όλη τη χώρα από την τράπεζα της Αγγλίας. Και αυτό έγινε, δηλαδή, 1694. Τότε η τράπεζα της Αγγλίας έγινε βασικά με νόμο ότι μόνο τα δικά της χαρτονομίσματα θα μετράγαν από εκεί και πέρα. Φανταστείς στην Αμερική το αντίστοιχο με την η τράπεζα έγινε το 1913. Δηλαδή οι Άγγλοι είχαν 200 χρόνια πριν ένα σύστημα έτσι εμπιστοσύνης και αναδιανομής χρημάτων με αυτόν τον τρόπο, το οποίο και τους βοήθησε πάρα πολύ και γι' αυτό και πλουτίσανε εκείνο το εκείνους τους αιώνες.
Ξέχωρα από την Αγγλία αξίζει να αναφέρουμε το 1609 δημιουργείται Bank of Amsterdam, η τράπεζα του Άμστερνταμ, η οποία αυτή κάτι αντίστοιχο μπορούσε να κάνεις ήταν ότι είχε χρυσά και ασημένια νομίσματα και μπορούσες να παίρνεις ένα χαρτί που έλεγε ποια είναι η αξία, ότι ξέρεις κάτι, έχω 10 χρυσά νομίσματα και μπορούσες οποιαδήποτε στιγμή θες να πας και να τα, ας το πούμε, εξαργυρώσεις, δηλαδή να πας δώσεις το χαρτί και να πας πίσω τα νομίσματά σου ή να αφήσεις τα νομίσματά σου και να πας το χαρτί. Και το 1611 η Ολλανδική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, το Dutch East Indian Company, είναι η πρώτη εταιρεία που χωρίζεται σε μετοχές και έχει μετόχους.
Α, μάλιστα.
Το 1611. Αρκετά... Μετά το έκανε και η Βρετανία αυτό, απλά έτσι αξίζει να το αναφέρουμε ότι ήταν η πρώτη. Τώρα από εκεί και πέρα, τα πιο σύγχρονα είναι ότι... Αξίζει ίσως να αναφέρουμε και κάπου σιγά σιγά θα το κλείσουμε, γιατί εντάξει, μετά τα σύγχρονα δεν μας νοιάζει τώρα πώς λειτουργεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα τώρα.
Αυτά τα ξέρουμε λίγο καλύτερα νομίζω. Ναι,
ή και να μην τα ξέρουμε, εντάξει, δεν είναι παρόντες. Απλά αξίζει να αναφέρουμε ότι πάλι εκείνη την εποχή, δηλαδή την αντίστοιχη με την Αγγλία, και η Γαλλία ήταν έτσι σημαντικός πόλος. Είχαν και πολέμους και όλες και ήταν αρκετά ισχυροί. Δημιούργησαν και αυτοί ένα έτσι χρηματοπιστωτικό σύστημα και με τις οδηγίες του John Law, σε σχέση κάπως με ομόλογα, και προσπάθησαν να ξεχρεώσουν το χρέος. Έγιναν σαχταρμάς, τέλος πάντων. Εν τέλει χρεοκόπησε, δεν λειτουργήσε αυτό. Και ο John Law πέθανε πανφτωχός. Απλά... Μετά αυτόν τον στείλανε στην Αμερική, έφτιαξε το Louisiana East India Company, κάτι τέτοιο, Western Company, το οποίο ήταν στις κεντρικές πολιτείες που ελέγχονταν από Γάλλους, με σκοπό και αυτός να φέρει πλούτο στη Γαλλία, αλλά να χρησιμοποιούνται χαρτονομίσματα στη Γαλλία. Δεν πέτυχε το συγκεκριμένο εγχείρημα, αλλά γενικά έδειχνε το... Βλέπουμε πρακτικά από τους Γάλλους και τους Βρετανούς, στη μία περίπτωση πετυχημένα, στην άλλη περίπτωση αποτυχημένα, αλλά γενικά ότι ο κόσμος έκανε αντάψει στο χαρτονόμιο. Δηλαδή όταν υπήρχε η ευκολία, ήταν τόσο μεγάλη ευκολία που φαινόταν ότι έρχεται αυτό.
Καλά, ναι, η ευκολία ήταν προφανώς το θέμα, ήταν σε αυτά, η εμπιστοσύνη
είναι
το θέμα. Ναι,
το οποίο δεν το έχουμε αναφέρει, αλλά εντάξει, επειδή ο κόσμος το ξέρει, είναι χρηματοπιστωτικό ακριβώς γιατί υπάρχει πίστη ότι υπάρχουν τα λεφτά, έτσι λειτουργεί. Τα χαρτονομίσματα δεν έχουν καμία φυσική αξία. Απλά πιστεύεις ότι αν έχεις ένα χαρτονόμισμα 100 ευρώ, ότι κάπου υπάρχουν 100 ευρώ σε αξία για αυτό το χαρτονόμισμα, έτσι. Ένα fun fact είναι ότι το πράσινο χρώμα στα λεφτά, που είναι το κλασικό αυτό που έχουμε στο μυαλό μας με το δολάριο από cartoon και γενικά στο pop culture, έγινε από το Union Dollar, που ήταν το αμερικάνικο δολάριο που είχαν οι Unionists. Τώρα δεν θέλω να πω ενωσίτες, γιατί αυτό που λες είναι φίλαθλη της ΑΕΚ.
Ναι, μάλλον έτσι θα το μετέφραζες.
Ναι, αλλά τέλος πάντων, οι Unionists εκεί την εποχή της επανάστασης της Αμερικανικής και μετά και του εμφυλίου, αυτοί έβαψαν τα χρήματα πράσινα. Έφεραν το πράσινο δολάριο. Με την πράσινη απόχρωση.
Έτσι,
fun fact. Και οι Αμερικάνοι έκαναν γρήγορα adapt σε χαρτονομίσματα και κάπως έτσι τώρα στο σύγχρονο κόσμο πρακτικά αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι ενώ ο κόσμος ξεκίνησε χωρίς να υπάρχουν οι έννοια το μετρητά cash, ήταν απλά κάτια πάλι εκεί καταλήγουμε, γιατί πλέον το χρήμα κατά κύριο λόγο έχει ψηφιοποιηθεί. Γίνονται οι περισσότερες συναλλαγές, δεν ξέρω αν είναι οι περισσότερες, αλλά ας το πούμε ο δείκτης δείχνει ότι όλο και περισσότερες συναλλαγές γίνονται τελείως ηλεκτρονικά. Είτε
βέβαια,
με κινητά,
ναι,
με κάρτες, κατευθείαν με μεταφορές. Δηλαδή δεν έχεις... ειδικά στη Χιλή θέλω να πω ότι η έννοια του μη χαρτονο... μη μετρητών είναι πάρα πάρα πολύ διαδεδομένη. Γίνονται ελάχιστες συναλλαγές με μετρητά. Υπάρχουν μαγαζιά που μπορεί να πας π.χ. για καφέ ή για φαγητό και σου λένε ότι δεν χρησιμοποιούμε καθόλου μετρητά. Δηλαδή έρχεται ο σερβιτόρος και σου λέει ότι μόνο κάρτες δεχόμαστε. Δεν έχουμε μετρητά καθόλου.
Ναι, αυτό και στο Λονδίνο είναι πολύ συνήθες πια, ειδικά μετά τον COVID
και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ακόμα και άνθρωποι, πώς λέγονται, μικροπολιτές, ξέρεις, vendors που μπορεί να είναι στο δρόμο με ένα πάγκο και να πουλάνε, ξέρω εγώ, αβοκάντο, δέχεται μόνο κάρτα. Έχουν μηχανηματάκια σύρματο και αυτό το κάνουν και για λόγους ασφαλείας. Δηλαδή, γιατί τι να πας, δεν πρόκειται να τους κλέψει κανένας, να τους κλέψει τι. Δεν έχουν μετρητά πάνω. Πραγματικά, θέλω να. Το μόνο μέρος που χρειάζεσαι μετρητά, που έχω χρειαστεί, είναι άμα πας στο μετρό να φορτίσεις την κάρτα
πλάκα
σε άνθρωπο και όχι στο μηχάνημα. Ο άνθρωπος δέχεται μόνο μετρητά. Αν πας στο μηχάνημα, εντάξει,
δεν ακόμα και στην κάρτα. Ελλάδα παίρνουν κάρτα στο αυτή.
Ναι, είναι το μόνο. Αλλά, δηλαδή, εγώ να σου πω την αλήθεια, χρησιμοποιώ. Έχω ένα πορτοφολάκι που έχει μόνο κάρτες. Δηλαδή, μετρητά έχω να χρησιμοποιήσω μήνες στη Χιλή. Αλλά αντίστοιχα είναι και πολύ πιο εξελιγμένο. Δεν θέλω να πω εξελιγμένο, αλλά π.χ. οι συναλλαγές οι τραπεζικές γίνονται αυτόματα και χωρίς χρεώσεις στη Χιλή.
Αυτό δεν είναι ταρίφα. Μεγάλο.
Δεν έχει ταρίφα. Όπως τουλάχιστον στην Ελλάδα, ξέρω, αν πας να μεταφέρεις από την Πειραιώ στην Α, θα σου χρεώσει ταρίφα. Ναι, και αν θες να το κάνεις ακαριέα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το Iris, που δεν ξέρω και αυτό μπορεί να σε χρεώσει, δεν θυμάμαι.
Πληρώνεις έξτρα.
Ναι, στη Χιλή δεν πληρώνεις τίποτα και οποιαδήποτε τράπεζα και να έχεις σε οποιαδήποτε άλλη γίνεται κατευθείαν.
Το ίδιο και στην Αγγλία, ναι. Όλες οι τράπεζες μεταφορές εσωτερικά γίνονται στιγμιαία και χωρίς χρέωση.
Και χωρίς χρέωση. Οπότε είναι πάρα πολύ συνηθισμένο και αυτό. Δηλαδή να πληρώσεις με μεταφορά, με τραπεζική μεταφορά. Γιατί πρακτικά δεν χρησιμοποιούν τον αριθμό λογαριασμού, χρησιμοποιείς το αφημί. Δηλαδή διαλέγεις την τράπεζα σαν που θες να στείλεις. Δηλαδή εσύ πες ότι σαν θέμος έχεις τη Banco de Chile λογαριασμό, θα επιλέξω Banco de Chile, θα βάλω το αφημί σου και θα γίνει κατευθείαν η μεταφορά εκείνη τη στιγμή. Οπότε είναι δεν ξέρω, έχω λίγες αμφιβολίες για το πώς λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα, αλήθεια είναι, να σου πω αλήθεια.
Αλλά γενικά όλο το μοντέρνο είναι δικό του επεισόδιο και από ποιο, ναι, το πώς λειτουργούν σήμερα τα... Σε αυτό που έχει αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι αρχικά οι τράπεζες, ξέρεις, υπήρχε αντίτιμο σε κάποιο χρυσό ή χρήμα, τέλος πάντων, για να δίνουν τα δάνεια και όλα αυτά. Αλλά και αυτό έχει καταργηθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες πια. Δηλαδή, ουσιαστικά μπορούν να δίνουν δάνεια ή να δημιουργούν, ας πούμε, χρήμα χωρίς να υπάρχει απαραίτητα αντίστοιχο
φυσικός πλούτος, σας το πω.
Φυσικό, δηλαδή σε καμία τράπεζα αυτή τη στιγμή, αν πάνε όλοι να ζητήσουν τα λεφτά τους, δεν θα πάρουν κάτι φυσικό αντίτιμο ίσο με αυτό.
Ισχύει. Ούτε καν τα λεφτά τους θα πάρουν, λέγια.
Ναι.
Γιατί αυτό είναι bank run, που βασική λειτουργία των τραπεζών είναι ότι δεν θεωρείς ότι όλοι θα πάνε να πάρουν τα λεφτά τους.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτά.
Okay.
Με τα χρήματα. Οπότε από τα στάχια έχουμε φτάσει τώρα στα κρύπτο. Αυτή ήταν η εξέλιξη. Άλλο επεισόδιο αυτό. Α, κάνουμε επεισόδιο γι' αυτό. Τώρα που, να σου πω κάτι, μπορούμε να κάνουμε επεισόδιο γι' αυτό. Τώρα που έχει καταλαγιάσει λίγο. Και δεν
η
είναι
φάση
τόσο...
με το κρύπτο, ναι, και δεν, ναι, είναι, ναι, τόσο...
Και δεν είναι τόσο έτσι τέτοιο. Έχουν χρεοκοπήσει και 2-3, οπότε έκανε το μπαμ και τώρα είναι στο...
Ναι, ναι. Και έχει ενδιαφέρον το τεχνολογικό κομμάτι να το, ναι, κοιτάξουμε.
Okay.
Okay.
Αυτά.
Bye bye.
Ciao. Το έπαιξε το νέο Zelda. Στο προηγούμενο επεισόδιο μας έλεγες ότι μπορεί να προλάβεις να γράψουμε γιατί θες να παίξει Zelda.
Τώρα είμαι μεταξύ sessions, ναι, του Zelda, εντάξει. Νιώθω λίγο χαμένος, φαίνεται τόσο τεράστιο αυτό το παιχνίδι και αρκετά είναι πιο πολύπλοκο από το...
Ότι παίζει το Switch αυτό το παιχνίδι.
Καλά, ναι, είναι, εντάξει, ναι, τα γραφικά είναι χάλια. Okay. Θέλουν μία συνήθεια. Επειδή έχω προχωρήσει, στα τελευταία 6 χρόνια προχώρησε αρκετά και η τεχνολογία σε projectors και αυτά που έχω εγώ και... εγώ έχω πάντα προτζέκτορα, δεν ξέρω αν το είχα αναφέρει. Δεν είχα ποτέ τηλεόραση κανονική μετά το 20 χρονών, ας πούμε. Και ο λόγος ήταν επειδή σκόβευα να μετακομίσω συνέχεια για έρευνα, ξέρεις, δουλειές και αυτά. Και ένας προτζεκτοράκος είναι πολύ πιο εύκολο να τον κουβαλείς παρά μια τεράστια τηλεόραση, ειδικά CRT που είχαν τότε. Αν τέλος πάντων, το κακό είναι ότι αν δεν είναι καλό το υλικό και είναι χαμηλής ποιότητας, φαίνεται. Και το Zelda φαίνεται λίγο η ηλικία του, δηλαδή το επόμενο δεν πρόκειται να είναι.
Θα βγάλουν καινούργιο Switch ποιότητα. Και θα τα κάνουν remaster αυτά και θα βγουν πολύ ωραία.
Σε άλλα 5 χρόνια, 6, ξέρω εγώ.
Όχι, μωρέ. Πιστεύω ότι τώρα αυτό είναι το τελευταίο παιχνίδι που βγάλουν στο Switch. Καλό.
Ναι.
Θα βγάλουν καινούργιο, δεν γίνεται.
Αλλά το παιχνίδι είναι ωραίο, έτσι χαλαρό, ας πούμε, ξέρεις, θα το παίζω μήνες. Και, δηλαδή το βλέπεις, είναι παιχνίδι για εκατοντάδων ώρων να το βγάλεις. Οπότε είναι αυτό το στυλ του.
Okay.
Οπότε θα, εντάξει, τώρα και προσπαθώ να μείνω και μακριά από spoilers, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή όταν κάτι σου παίρνει μήνες, δηλαδή δεν είναι όπως μια ταινία που λες... Δεν θα δω τρέιλερ, δεν θα δω spoilers, θα πάω να τη δω και μετά. Σε αυτό ένα παιχνίδι που θα το παίζεις εβδομάδες και μήνες, πώς να αποφύγεις τα spoilers, είναι ένα πρόβλημα.
Ναι, ισχύει.